Vítajte pri počúvaní ďalšieho korona podcastu, prvého v tomto týždni, lebo je pondelok. Nahrávame 30. marca, pár minút po 15. hodine. Tento čas nie je náhodný, pretože prednedávnom skončilo vystúpenie ministra zdravotníctva Krajčího v rádiu Express a okrem toho bola dnes aj tlačovka. A to sú všetko veci, ktoré sleduje moja kolegyňa Veronika Folentová, ktorá prináša aktuálne informácie. Ahoj, Veronika.
Ahojte všetci.
Takže čo si sa dnes nové dozvedela o situácii s COVID-19 na Slovensku?
Najzásadnejšia je asi informácia, že opäť testujeme veľmi pomaly. Za nedeľu bolo testovaných niečo vyše 400 ľudí a potvrdilo sa 22 prípadov, takže opäť sme sa po pár dňoch dostali na to pomalšie testovanie, ktoré chcel Igor Matovič zmeniť.
Prečo sa mu to nedarí? Prečo sa nám nedarí testovať viac? Tam hlavne vystáva otázka, do akej miery máme vlastne čísla aj z tých súkromných laboratórií, ktoré už môžu testovať.
Zatiaľ údaje od súkromných laboratórií nemáme. Štát tvrdí, že od dneska by sa už mohli vedieť spojiť ich informačné systémy a teda by mohli byť zverejnené aj dáta za súkromné laboratória. A okrem toho, to pomalé testovanie minister odôvodňuje najmä tým, že máme stále málo odberných miest, ktoré by mali až v tomto týždni začať vznikať. To sú tie odberné miesta pri jednotlivých nemocniciach, kde človek príde autom, tam mu odoberú vzorky, aby teda nemusela k jednotlivým podozrivým prichádzať sanitka. A druhý problém je, ktorý teda pomenoval minister, v tom, že ak je napríklad veľa ľudí v Gabčíkove, tak títo ľudia, ktorí sú v karanténe povinnej štátnej, ktorí boli prevezení štátom zo zahraničia, tak oni sú ako keby prioritne testovaní. A ak je ich veľa naraz, tak sa vlastne zrýchli aj to tempo testovania a zrejme asi v tej štátnej povinnej karanténe nebolo otestovaných až tak veľa ľudí, pretože minister tvrdí, že napríklad testy už problémy nerobia a teda testov je dosť a mohli by sme teda inak testovať vo veľkom.
A my teda tie čísla, tie aktuálne, tých 22 nových prípadov, to sú iba ľudia, ktorí boli testovaní teda v štátnych nemocniciach, nie v súkromných. O tom nemáme zatiaľ žiadnu vedomosť.
V štátnych laboratóriách, áno.
V štátnych laboratóriách, dobre.
To iba do štátnych laboratórií.
Okrem týchto čísel, ktoré sú zverejňované každý deň, boli zverejňované mimo iného aj cez víkend, takže vieme dohromady povedať číslo, aká je situácia v pondelok 30. marca, koľko máme pozitívne testovaných ľudí na COVID-19, alebo teda COVID-19 je tá choroba, takže tých, ktorí majú ten koronavírus.
Celkovo máme pozitívne testovaných 336 ľudí a negatívnych vzoriek bolo takmer 7200.
Takže máme okolo 7500 otestovaných, cez 7500 otestovaných ľudí doteraz.
Áno.
Čo je teda v porovnaní s našimi susedmi, či už na západe, alebo aj na juhu, v Rakúsku, alebo v Čechách, je to stále veľmi málo. Ale to nie je jediná informácia dôležitá, ktorá sa týka nejakých čísel. My sme už v našom korona podcaste hovorili aj pomerne obsiahlo o modeli, ktorý pripravuje Inštitút zdravotnej politiky. To bolo asi pred týždňom, keď zverejnili ten prvý model. Teraz zverejnili aspoň nejaké výsledky z nového mierne upraveného modelu. V čom je ten model upravený a aké sú tie výsledky upraveného modelu?
Tak Inštitút zdravotnej politiky, ktorý vypracoval tento model, nezverejnil celú analýzu, teda nemáme o nej nejaké detailné dáta. Minister zdravotníctva Marek Krajčí v Radiu Express povedal niektoré časti z toho výpočtu a podľa nových čísiel by teda sa malo v tom vrchole epidémie, ktorý by mal nastať v 110. dni, teda rátame tak polovicu júla, tak vtedy by malo byť nakazených 3,1% obyvateľov, čo je niečo vyššie 160 000 ľudí. To sú teda tie nové prepočty, ktoré sú výrazne nižšie, ako boli tie prvotné odhady, kedy hovorili analytici o 10% nakazených, to znamená okolo 500 000 ľudí.
Toto sú, lebo v tom predošlom modeli to bolo vždy, to bolo rozdelené na tri rôzne scenáre, od toho, že nerobiť nič, až po úplne prísne opatrenia. Tieto čísla, ktoré hovoríš, to znamená, že tých 110 dní a 3% nakazených, to je pri ktorom scenári? Pri tých opatreniach, ktoré sa aktuálne dejú?
Keďže tá analýza zatiaľ nie je zverejnená a minister ju vlastne zatiaľ odmieta zverejniť a hovorí, že o tom musí rozhodnúť premiér Igor Matovič, tak ja na toto úplne odpovedať neviem. A môj predpoklad je, že toto číslo je už prepočítané na základe momentálnych opatrení, pretože ide o poslednú aktualizáciu, teda aj tie čísla sú iné najmä preto, že sa pridávajú ďalšie a ďalšie opatrenia. To znamená, že ak by počítal tento model s tými najnovšími, čo napríklad povinné zavedenie rúšok alebo povinné rozostupy, ale aj otváranie niektorých obchodov, tak toto by mali byť čísla tomu zodpovedné.
OK, ďakujem za prvý vstup. Prvou hostkou v dnešnom vydaní Korona podcastu bola Veronika Folentová a druhou hostkou v našom pravidelnom Korona podcaste je Veronika Folentová. Dnes budeš mať na starosti obidva segmenty nášho Korona podcastu, pretože okrem toho sledovania aktuálneho diania a tých aktuálnych udalostí, faktov a čísel, pokrývaš tú tému aj z hľadiska iných zaujímavých pohľadov. Venovala si sa tomu, písala si článok o tom, ako vlastne ten koronavírus a tá epidémia zasiahla do fungovania pôrodníc. Dá sa vykresliť nejaký jednotný obraz toho, ako vyzerajú pôrodnice počas epidémie a ako je to odlišné od toho, ako vyzerajú pôrodnice počas bežnej prevádzky?
Pôrodnice sa výrazne zmenili. Mnohé matky z toho majú obavu. Tá najväčšia zmena je, že kým pred koronavírusom sme boli svedkami toho, že sa trochu uvoľňuje to pôrodníctvo v zmysle, že pri pôrode môže byť partner, dula, v niektorých pôrodniciach aj viac ako jedna sprievodná osoba, tak dnes prichádzajú striktné obmedzenia. Vo väčšine pôrodníc je zakázané, aby bola nejaká sprievodná osoba pri pôrode, to znamená, tá rodička je tam sama. A napríklad ďalej sú tam o mnoho väčšie bezpečnostné opatrenia z toho hygienického pohľadu, to znamená, rodička napríklad aj počas pôrodu musí mať na sebe rúšku, takisto ako personál pôrodnice, čo doteraz nebolo povinné. To sú také tie hlavné zmeny, ktoré sú a obmedzujú sa aj niektoré ambulancie, niektoré vyšetrenia, ktoré neboli úplne, ktoré nie sú podľa zdravotníkov dneska úplne povinné.
Testujú sa rodičky na prítomnosť koronavírusu alebo nie?
Nemyslím si, že to inak by vykazovali príznaky alebo by povedali, že teda boli v zahraničí, ale myslím si, že to je pravidlom. Niektoré nemocnice napríklad plánujú s tým vyčlenia časť pôrodnice iba pre rodičky s koronavírusom. Napríklad v Bratislave sa tak uvažuje, že jedna z pôrodníc, keďže tu máme tri v univerzitnej nemocnici v Bratislave, bola cieľne iba pre rodičky s COVID-19, aby sa neohrozili iné budúce matky.
Ty si okrem iného pri spracovávaní tejto témy robila rozhovor aj s pôrodníkom Petrom Kaščákom z Trenčianskej nemocnice. Myslím, že on je tam primárom pôrodníckeho oddelenia. Tam, ale na rozdiel od iných pôrodníc, tam ešte púšťajú aj partnerov na pôrod, hej?
Áno, to je jedna z tých výnimočných pôrodníc, ktoré zatiaľ nezaviedli úplný zákaz aj ponechajú to najdlhšie, aby mohol byť partner, ale už nie iná sprevádzajúca osoba pri pôrode. To znamená, že napríklad dula, alebo matka, alebo sestra na pôrod nemôžu ísť, ale partner môže. A Peter Kaščák to vysvetloval tým, že obidva je v jednej domácnosti. To znamená, že aj tak veľmi veľké riziko, že ak by bol pozitívny partner, tak bude aj matka pozitívna.
Naopak,
takže vlastne. Alebo naopak, áno. Takže to epidemiologické riziko podľa neho nie je vysoké. Zároveň však o tom komunikuje samozrejme neustále s personálom, ktorý je tiež vydesený z toho, aby náhodou sa nakazil, keďže je to veľmi rýchlo šíriteľný vírus. Ale hovorí, že zatiaľ podľa neho tie plusy, ktoré prináša sprievodná osoba pri pôrode, sú o mnoho vyššie ako to riziko. Pretože ak je partner pri pôrode, nie je to, ako on to nazýva, návšteva, ale má svoju úlohu pri tom pôrode a naozaj pomáha tej žene, aby to bolo pre ňu jednoduchšie a znesiteľnejšie. A potom aj ten celý priebeh pôrodu je jednoduchší a často aj rýchlejší.
Mm-hmm. Ale je to skôr výnimka teda na Slovensku?
Určite áno. Mnohé pôrodnice práve pristupujú k tomu, že nikto iný okrem okrátky tam nemôžu byť. Takže podobné opatrenia sa napríklad zavádzajú pri šípkových epidémiách. Ani vtedy tam sprevádzajúca osoba nesmie byť. Ale teraz je to naozaj plošné a vyzerá to, že aj možno aj na dlhšiu dobu.
Komplikuje sa nejakým spôsobom život pre budúce mamičky, okrem teda toho, že si tam nemôžu zobrať nejakú sprievodnú osobu, alebo to, že ich možno otestujú na ten koronavírus. Ešte nejaké iné nepríjemnosti alebo iné komplikácie to so sebou prináša rodiť v súčasnosti počas epidémie?
Mnohé matky sa obávajú najmä toho, že by sa v nemocnici mohli nakaziť. Hovoria o tom aj na rôznych fórach, že by boli rady, ak by napríklad pôrodnica bola v inom bloku, ako je práve ten blok, kde sa budú riešiť nakazení s COVID-19. Takže to je asi tá hlavná obava. Inak tých komplikácií zrejme nie je až tak veľa, aj keď naozaj pre mnohé z nich je práve tá nemožnosť zobrať si partnera so sebou veľmi, veľmi veľký problém, pretože zrazu sú tam samé a boja sa toho, že teda že to bude pre nich nepríjemnejšie, ak tam budú bez toho partnera. Napríklad, ak niektoré ženy idú na druhý pôrod, tak boli zvyknuté, že pri tom prvom mohli mať so sebou sprevádzajúcu osobu a zrazu tak nebude, takže zvyšuje to skôr stres tých rodičiek.
Jedna z otázok, ktorá vyvstala v tejto súvislosti je, aj sa to objavilo niekde, že niektoré nemocnice odmietajú robiť interrupcie v súčasnosti. Je to pravda?
Áno, je to pravda. Hovoril som o tom aj vlastne s Petrom, čo rovnako sa stretáva s tým, že mnohé ambulancie a nemocnice odmietajú robiť interrupcie. To, že dnes je celkový zákaz v nemocniciach robiť všetky iné ako akutné zákroky. To znamená, ak napríklad niekto ide na plánovanú operáciu bedrového kĺbu, tak dneska sa mu táto operácia posunie. A niektorí lekári a nemocnice tvrdia, že ani interrupcia sa nedá považovať za akutný zákrok a nie je život zachraňujúci. Tým pádom ho odmietajú robiť. My sme sa o tom bavili teda s Petrom Kaščákom, ktorý, akože nehovorili sme spolu filozoficky o tom, ani tá debata nemá byť o tom, či je interrupcia správna alebo nesprávna, ale podľa dnes platných zákonov aj podľa neho má žena nárok na to, aby išla na interrupciu. A keďže nemáme ešte nejaký vojnový stav alebo niečo iné, tak nechápe, prečo by im mala byť odobratá táto možnosť prerušiť tehotenstvo. A podľa neho je to aj určite akutný zákrok, pretože máme iba určité časové obdobie, kedy na tú interrupciu môže ísť a potom vlastne to už je nemožné. A keďže táto situácia s COVID-19 nevyzerá, že sa vyrieši za týždeň alebo za dva, tak sa situácia ani nezlepší v tých nemocniciach, skôr naopak. Tým pádom by to podľa neho nemalo byť odkladané a nevidí dôvod na to, aby sa odmietala táto možnosť ženám.
U nich na Trenčianskom na pôrodníckom oddelení Trenčianskej nemocnice vykonávajú ukončenie tehotenstva?
Áno, aj keď zároveň hovorí, že vlastne u nich to nie je až tak nejaký veľký počet, pretože sú veľká nemocnica. A väčšinou, ak žena sa rozhodne pre takýto zákrok, tak nejde do veľkých nemocníc, kde by mohli niekoho stretnúť, ale skôr si vyberajú menšie centrá, kde možno môžu byť trochu viac anonymizované. Ale stretáva sa s tým, že dnes k nemu chodia ženy s tým, že im bola odmietnutá interrupcia niekde inde a teda idú do ich pôrodnice.
K tejto otázke nejaké oficiálne stanovisko ministra zdravotníctva, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo nejakého iného orgánu, ktorý by k tomu mal čo povedať, sme sa dozvedeli, pýtali sme sa na to?
Zatiaľ nie je vydané o tom žiadne usmerenie, pokiaľ viem. Ja som sa konkrétne na túto jednu vec nepýtala, to sa priznám, ale zároveň tak isto nie je ani dané usmernenie ohľadom sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Takže dneska chýba usmernenie v mnohých takých tých jednotlivých častiach zdravotníctva. Ale nemáme zatiaľ nejaké usmernenie, že ako postupovať. Takže väčšinou je to na tých nemocniciach a ambulanciách, ako sa budú správať.
Čo ťa čaká ešte dnes, po prípade zajtra, v súvislosti s pandémiou koronavírusu, už vieš?
Zajtra bude podľa premiéra Igora Matoviča zasadať vláda a mala by prijímať zákony, ktoré sa týkajú ekonomickej pomoci podnikateľom a v stredu by pravdepodobne mal zasadať parlament, ktorý by o tom mal hlasovať a zároveň by mal byť aj zdravotnícky výbor, kde sa vlastne poslanci budú pýtať na situáciu s koronavírusom.
a o tom všetkom budeš informovať zajtra v našom korona podcaste. Ďakujem, že si si našla čas. A keď už sme hovorili o Petrovi Kaščákovi, tak v dnešnom vydaní denníka N, teda neviem, v tom papierovom asi nie, ale možno, hej, v každom prípade dnes na webe nájdete aj jeho článok, v ktorom sa vyjadruje k noseniu rúšok. Je to zaujímavý a trochu ako neortodoxný názor vzhľadom na ten názor, aký panuje vo verejnosti. Takže ak by ste chceli poznať názor Petra Kaščáka, primátora pôrodníckeho oddelenia Trenčianskej nemocnice aj na túto vec, tak dnes v denníku N. Ešte raz ďakujem, Veronika.
Ďakujem aj ja a prajem pekný deň.
A ako ste počuli, tak Veronika, napokon všetci naši kolegovia, novinári majú nesmierne veľa práce. Ak by ste ich chceli podporiť a zároveň podporiť aj podcasty, ktoré pre vás vyrábame, najjednoduchšie je to urobiť tým, že si predplatíte náš denník. Urobte to prosím na adrese predplatne.denník.n.sk/podcast.